Do dnešního dopoledního expresu jsme usedli s mistrem, s virtuózem, s houslistou Jaroslavem Svěceným. Tak vítejte u nás na severu.
Zdravím všechny.
Jak jsem zjistila podle rozpisu koncertu, tak vám ten sever vůbec není vzdálený, protože koncertoval jste v Ústí nad Labem, koncertoval jste v Duchcově letos na podzim, plánujete Železný Brod, tuším i Liberec jsem tam viděla, takže sever máte rád?
No tak já musím říct, že hlavní stan mám v Klášterci nad Ohří, protože tam už 8 let děláme festival a příští rok je 9. ročník, ten festival je samozřejmě v létě na nádherném zámku Kláštereckém a já tam současně vedu také houslové kurzy, kam zajíždí mladí adepti a báječní muzikanti, adepti houslové hry a pro mě není cizí, protože můj rod celý pochází z pohraničí. Babička, dědeček bydleli v Proboštově, maminka se narodila v Teplicích, moje žena je z Děčína, stačí?
Stačí, to jsou severočeské kořeny jak víno. Když už jste se zmínil o Klášterci, tak samozřejmě to je akce veliká. Myslím si, že klášterečtí si toho docela považují, že se ten zámek prezentuje i zase trošku jinak, ale v té souvislosti vy dnes vlastně jste vzorem, nebo jste jakým si guru pro ty mladé nastupující houslisty. Vzpomenete, kdo pro vás byl takovým vzorem nebo idolem?
Já sám, protože vlastně já bych chtěl vysvětlit, proč já jsem se narodil v Hradci Králové. Babička s dědečkem bydleli tady, ale přišel 38. a takže samozřejmě se stali součástí toho odsunu takového těch Čechů do vnitrozemí a já jsem vlastně jediný z rodiny Východočech díky tomu a dneska se dá říct, že pro mě takovým vzorem vždycky byl pan profesor Václav Snítil, který právě, proto jsem o tom Hradci mluvil, který také z Hradce Králové pochází a tam je taková zajímavá souvislost, že on když byl mladý, tak mému dědečkovi prý otáčel noty v symfonickém orchestru v Hradci a samozřejmě z něj se stal potom věhlasný hráč a hlavně věhlasný pedagog a já jsem ho zažil v dobách, kdy on skutečně patřil vlastně v takovému tomu absolutnímu top, naprosté špičce toho pedagogického světa a já si myslím, že já jsem měl velké štěstí, že se stal mým profesorem na Akademii muzických umění, protože to je opravdu velký mistr a je to pán, který mě napsal do mých not prstoklady, které mimochodem do dneška používám, protože jsem fakt lepší nevymyslel.
Ale našla jsem, že dalším vaším profesorem byl také pan profesor Pospíšil, tak netluče se to potom, nejsou to třeba dvě různé školy, dva různé přístupy, postupy?
Čím více přístupů, tím lépe. Já jsem k Františkovi Pospíšilovi chodil na konzervatoři 4 roky až do maturity. Já kromě Františka Pospíšila, který mám moc rád, protože to je strašně fajn člověk, tak jsem zažil paní profesorku Morenovou, která ho nějakou dobu stuplovala. To byla dáma, která předtím učila v Anglii a přišla s kabelkou v kostýmku. Geniální pedagog, absolutně špičkový. Toto jméno, musím říct, že nikdy se nevymaže z mé paměti. No a takovým z těch světových vzorů, já jsem měl štěstí, že na jednom ročníkovém koncertu na akademii mě slyšel intendant, který připravoval nebo zval studenty na kurzy k věhlasnému americkému houslistovi Nathanu Milsteinovi, které se konaly každý rok v Curychu, v Muralkenbuttu, to je šlechtické sídlo nedaleko Curyšského jezera. No a musím říct, že ty kurzy u něj, myslím, byly 3 týdny, pak jsem se tam ještě jednou vracel, tak vlastně byly naprosto zásadní, i protože jsem se rozhodl zkusit tu solistickou dráhu, protože oni naprosto skvěle, dá se říct, připravovali každého z těch adeptů opravdu na ty špičkové výkony a pan profesor, no pan Milstein byl naprostá hvězda.
Takže můžeme docela klidně přeskočit hned k té dráze solistické. Náš dnešní host, houslista, mistr Jaroslav Svěcený. Když jsem řekla, že přeskočíme k té solové dráze a k těm mistrovským výkonům, tak zase je to spousta kapitolek, tak třeba heslo Vivaldiano.
Já jsem asi jeden z mála z oblasti klasické hudby, který rád spolupracuje taky s lidmi z jiných žánrů. Konec konců také jako respektuje tyto lidi, protože my jsme byli hodně vychováváni v tom stylu, že existuje jenom vážná hudba a pak nic. A to je samozřejmě naprostý nesmysl a já jsem si chtěl vždycky zkusit spolupráci s různými muzikanty, protože mě ty jiné žánry inspirují zase zpětně do té klasické hudby k různým nápadům a projektům, které v té klasice dělám a Vivaldiano je projekt, já mu vděčím v podstatě za to, že mě kluci z tehdejší skupiny Lucie pozvali do státní opery na koncert Lucie v opeře. Tam nás bylo několik interpretů, vlastně de facto všichni hosté byli, nebo většina hostů byli z klasické hudby, z naší branže. A tak jsme se skamarádili a já jsem si dokonce měl upravit některé jejich takzvané kultovní skladby, které tenkrát omračovaly tisíce, desetitisíce lidí. Tak jsem do toho dal houslový part. Přiznám, přiznám se, že ve dvou případech jsem asi z toho malinko udělal Janáčka, nevím, jestli byli moc nadšení, v každém případě se pořád tvářili vlídně. No a díky tomu jsem se seznámil s Michalem Dvořákem. Pak se Lucie rozešla, ale se všemi se vídám, no ale s Michalem samozřejmě nejvíc, protože s Michalem jsme se domluvili, že zkusíme takový projekt, který vlastně zpočátku byl experiment, že budeme zkoušet propojení akustické a elektronické hudby a že se přeci jenom pustíme do toho takového crossoveru, že bude propracovaný, že bude na sebe vrstvený, že bude zkoušet různé zvukové možnosti. To jsme netušili, jaký jsme si na sebe ušili bič, protože když jsme to CDčko, které postupně vznikalo, míchali, tak jsme míchali půl roku. Kluci strávili obrovské množství hodin, dnů, týdnů, měsíců ve studiu. Já jsem tam pak přišel a začal jsem to různě kritizovat, takže jsme zase znova. No a ten projekt, než patřil světlo světa na nahrávce, to trvalo celé 4 roky, ale ku podivu lidé, kteří mají už moderní myšlení, pochopili, že toto není žádná rychlokvašná záležitost, že někdo pod smyčce dá japonskou samohrajku a nějakého automatického bubeníka, ale že to je skutečně propracovaná věc. Takže já jsem měl nesmírnou radost, že najednou byly plné sály. CDčko dostalo multiplatinovou desku, prodalo se spoustu nosičů, opravdu 10 000, a já jsem najednou zíral, že to oslovilo mladé lidi a pro řadu mladých lidí se to stalo jakýmsi mostem pro poznání klasické hudby. Já vždycky sleduju tu svoji branži, my jsme takový zvláštní v té naší branži, víte, že tam jakmile někdo zkouší dělat něco, co je mimo jakési vytýčené mantinely, tak je vždycky všechno špatně, takže já jsem sledoval svoje kolegy, kteří prostě jako mají pocit, že když se nebude nic dít v této oblasti a budeme stále všichni hrát to samé, tak prostě, že to je to správně. Nelze to dneska tak. Všichni už to dneska poznávají, že přišla nová generace, mnohdy ve školství takřka nepoznamenaná hudební výchovou, čímž se nechci některý škol dotknout. Já dělám pravidelně koncerty pro mladé lidi, takže vím, že někde to funguje, ale to je pořád minorita. A dneska je potřeba opravdu přicházet s projekty, které oslovují také nové generace, protože my chceme, aby i na klasickou muziku byly plné sály a aby ty lidi o takovou hudbu měli zájem, protože já si myslím, že pokud kultura bude součástí našeho bytí, tak se poměry v tomhle státě taky zlepší, protože v současné době je vidět, že té kultuře, té takové ty hlubší se až tak tolik nedaří a jak vidíte, tak v tom státě je cosi schnilého.
No, já si nejsem jistá, jestli nám to zachrání klasická hudba, byla by to veliká krása.
Je to součást života pro řadu lidí, kteří se třeba dostali ke kormidlu. To není součást, ano, je to na nich vidět. To je celý. Proto o tom mluvím. A já si myslím, že kultura, ta už se potom naskloňuje na všechno. A netvrdím, že všichni musí povinně poslouchat Beethovena. O tom nejde, o to nejde. Ale určitý kulturní povědomí člověka přeci jenom trošičku zušlechtí. A myslím, že potom se třeba chová, anebo v určitých situacích rozhoduje jinak.
Český rozhlas Sever, mistr Jaroslav Svěcený u mikrofonu v dopoledním expresu. Já se zastavím ještě u toho názvu Vivaldiano, což je mimochodem, řekla bych, možná docela hezká, možná náhodná slovní hříčka, protože člověk to může vnímat jako určitou poctu Vivaldimu plus dalším mistrům, ale taky to může číst rozděleně Vivaldi ano, protože tam vlastně vždycky následuje ten ročník.
Vivaldi je Vivaldi a anno znamená latinsky roku. Tak my jsme tím chtěli dát najevo, že to je nadčasová hudba a že to je hudba, kterou mohou poslouchat i lidé, kteří vážnou hudbu třeba vůbec neposlouchají. A tahle mají příležitost jí přijít na kloub. Mně je jasné, že když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed hoře a Michalovi Dořákovi nesmírně děkuju za, on je samozřejmě skvělý muzikant, o tom žádná, ale že tento projekt opravdu dotahuje do konce, že je maximalista a že se nenechal svést nějakou lacinou cestou, říkám crossoveru, který můžete každý týden vydat klidně 2. On skutečně každou notu ošetřoval v tom studiu. To lidé, kteří se tímhle s tím oborem nezabývají, si ani nedokáží představit, co skutečně pro to udělal. A já jsem rád, že lidi, kteří muziku poslouchají podvědomě, vycítili, že to tam skutečně, že to není něco, co by zůstalo na povrchu věci a my jsme nechtěli předělávat Vivaldiho, jak si někteří pořád myslí, že když moderně začnete zpracovat, o to vůbec nešlo. My jsme pouze tímhle prostřednictvím chtěli upozornit na to, že tady něco existuje a že jsou tady ještě další možnosti, že kdyby třeba Vivaldi dneska žil, tak by těchto možností využil, protože logicky tenkrát ty možnosti nebyly a přesto, jak vidíte, uplynulo 100 let a ten skladatel je absolutně bezproblémový pro poslech kohokoliv na této planetě. Já myslím, že jeho léto, ta bouře, že jo, která je v cyklu čtvrtročních období, tak to si myslím, že zná už dneska každé malé dítě, protože to na vás opravdu chrlí. Kamkoliv jsem přijel, do kteréhokoliv kontinentu, tak to tam hráli. Takže to je ten úspěch. To je úspěch hudby, kterou někdo napsal na přelomu 17. a 18. století. století.
No, já se obávám, že Vivaldiho tóny znějí i v určitých reklamách a ty reklamy fungují, takže něco na tom bude.
Tak tam to má ještě jiný podtext. Za prvé, že ti, co ty reklamy dělají, vědí, že to funguje, a za druhé, oni z toho také nemusí platit takové poplatky OSE, protože to není skladatel mladší 50 nebo 70 let, nevím, kolik to je těch přesně. Takže ono zatím hledejme ještě i tu ekonomickou stránku věci.
Mistr Jaroslav Svěcený u mikrofonu v dopoledním expresu. V Ústí jsme vás viděli, slyšeli při koncertě, gala koncertě italských houslí. A to si myslím, že je taky jedna z vašich činností, kterou je možné pochválit, vynášet až do nebes, ale hlavně vodit tam lidi, protože to vážně stojí za to.
Já mám jako koníčka housařství právě, protože jsem se narodil v Hradci Králové, děda mě vodil k mistrům housařům Pilařům, to je slavný housařský český rod, který pochází z Podkrkonoší, a pro mě vlastně ta historie se stala jakýmsi koníčkem, až později srostla i s tím oborem, který dělám, protože ono neznamená, že když se zabýváte historií houslí nebo smyčcových nástrojů a jste houslista, že to je logické. Drtivá většina houslistů se tím vůbec nezabývá. Někteří, jak jsem zjistil, ani pomaloučku ani neví, na co hrají a odkud ten housař pochází. Ale to není ani důvod, když se tím nechce zabývat, tak se tím nezabývá. Ale mě to teda zajímá celý život, takže já vydávám publikace. Dokonce jsem měl v obecním domě velkou výstavu o slavných evropských houslí v Praze. Vydal jsem na CDčku už 6 nahrávek, kde zachycuju se 17. až 21. století. No a tady v Ústí nad Labem jsem hrál na housle, které představovaly každé ty housle jinou italskou školu. Takže zazněly housle z Cremony, z Mantovy, z nejjižnější vlastně houslařské školy z Neapole. Zazněly tady housle z Ferrari. A to je prostě paráda, když najednou vidíte, že každý ten mistr od toho 17. století, mimochodem ty nejstarší byly přes 400 let staré, tak každý vlastně do toho vtisknul něco osobitého a ta škola měla svůj osobitý styl, tak jako je to ve výtvarném umění. Došlo to tak daleko, což jsem teda netušil, že tak daleko dojde, že všichni ti guruové, u kterých jsem se to učil, tak už dneska samozřejmě se na nás dívají z nebes a tak jednoho krásného dne mě oslovili a já jsem se stal dokonce soudním znalcem v oboru smyčcové hudební nástroje. Má to jednu výhodu, že jsem rád, že aspoň vím, jaké nástroje se tady pohybují a že řadu těch nástrojů tady můžeme zachránit pro budoucno, protože já myslím, že je potřeba říct, že tady odsud se obrovské množství nástrojů vyvezlo a bohužel spoustu nástrojů tady chybí a teď se postupně objevují, zaplať pánbu, už takový osvícení investoři, že se pomalučku nakupují ty nástroje zpátky, protože ono je potřeba také říct, že špičkové housle, mluvím jenom o špičkových, jsou skutečně i kvalitní investicí, takže je skvělé, když to někdo koupí a dá někomu možnost, aby na to hrál. A tak to bylo vždycky v minulosti a je potřeba, aby novodobí mecenáši tady byli. A já se teď vlastně obloukem vracím k tomu, co jsem vám říkal na začátku, že je potřeba mít fakt to kulturní povědomí. Proto já vím, že jste řekla správně, že vážná hudba tuhle dobu nezachrání, ale může tomu napomoct.
Já si myslím, že za touhle větou už Jaroslavu Svěcenému nemusím dodávat vůbec nic. Díky za váš čas, za krásnou hru. Těším se někdy zase na viděnou, naslyšenou hlavně.
Všem Severočechům přeju jen to nejlepší, mějte se krásně a budu se těšit na viděnou na našich koncertech.